Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë paraqitur çështje të ndryshme lidhur me krijimin e ushtrisë së Kosovës. Në Kosovë ndodh që disa vajza të raportohet si të zhdukura, ndërsa ato përfundojnë të trafikuara ose të martuara. Në një komitet të dhomës përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara, sot mbahet dëgjim për ndërhyrje ruse në procesin zgjedhor amerikan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në tribunalin e Hagës sot fillon dëgjimi lidhur me apelin e ish liderit kroat në Bosnjë-Hercegovinë, Jadranko Prlić, dhe 5 personave të tjerë. Këta 6 kroat të Bosnjës janë dënuar në vitin 2013 nga tribunali i Hagës me burgë në kohëzgjatje prej 10 deri në 25 vjet për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-1995 në Bosnjë-Hercegovinë. Ky dëgjim pritet të zgjas disa ditë. Jadranko Prlić ishte dënuar me 25 vjet burgë lidhur me akuza për vrasje dhe dëbim të myslimanve gjatë luftës. Ai ishte president dhe më vonë kryeministri të vetëshpallurit shteti kroatëve të Bosnjës me emrin Herceg Bosnia. Të 6 persona të dënuar i kanë hedhur poshtë akuzat dhe kërkojnë proces të ri gjyqësor ose reduktim të dënimeve të tyre. Drejtori i agjencisë FBI, James Comey, sot pritet të dëshmojë në një komitet të dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Ky do të jetë dëgjimi i parë i hapur për involvimin e Rusisë në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Parashihet që në këtë dëgjim të paraqitet edhe drejtori i agjencisë kombëtare të sigurisë, Mike Rogers. Liderët e Gjermanisë dhe Japonisë janë shprehur fuqishëm në favor të tregut të lirë, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara e kanë detyruar grupin G20 të vendeve kryesore ekonomike që ta tërheqin përkushtimin për kundërshtim të proteksionizmit. Mbrëmë, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri Japonisë Shinzo Abe kanë bërë thirrje për marrëveshje për tregti të lirë ndërmjet Japonisë dhe Bashkimit Evropian. Ne dëshirojmë tregje të hapura dhe të lira, tha Angela Merkel e mbrëmë në Hanover, në hapje të panairit të kompjuterve që sponsorizohet së bashku nga qyteti Hanover dhe Japonia. Kryeministri Shinzo Abe, i cili ishte në Hanover në kuadër të turneut të tij evropian, tha se Japonia dëshiron të jetë kampion në mbajtjen e sistemeve të hapura së bashku me Gjermaninë. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë, SPD, e ka zgjedhur ish presidentin e Parlamentit Evropian, Martin Schulz, për kandidat të kësaj partie për ta sfiduar kancelaren Angela Merkel në zgjedhjet e përgjithshme në muajin shtator. Zoti Schulz, 61 vjeçar, është lideri i parë partijake në periudhën e pasluftës, që ka siguruar mbështetje të 100% të delegatëve në konferencën speciale të mbajtur mbrëmë në Berlin për kandidaturën e tij për kancelar gjerman. Martin Schulz u tha afro 600 delegatëve partijak se ai për shtylla të partisë gjatë fushatës zgjedhore do ta theksoj drejtsinë, respektin dhe dinjitetin. Aktualisht Partia Socialdemokrate është pjesë përbërëse e koalicionit qeverisës në Gjermani së bashku me demokristianët e zonjës Merkel. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë paraqitur çështje të ndryshme lidhur me themelimin e ushtrisë së Kosovës. Analisti Artan Muhaxhiri konsideron se ky mospajtim është më tepër i natyrës së brendshme politike dhe sipas tij koalicioni qeveritar LDK-PDK nuk do ta çojë mandatin deri në fund. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar qëndrimin e tij të prerë se problemi i themelimit të ushtrisë së Kosovës duhet të zgjidhet në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n.
Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi bërë këtë shtet që keni, edhe me shtetet bashkuara të Amerikës duhet të ndërtohen edhe institucionet e ardhshme të Republikës së Kosovës. Do ta kemi edhe ushtrinë, edhe miqësinë, edhe kontrollin me shtetet bashkuara të Amerikës dhe NATO-s.
Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projekt ligjit të hartuar nga zyra e tij për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një ushtri të Kosovës, duke arsyetuar këtë me pamundësinë që të bëjnë ndryshimet e nevojshme kushtetuese për formimin e ushtrisë për shkak të bllokimit nga ana e deputetëve të listës serbe.
Transformimin e vend të nevojshëm edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat mbrojtës të vendit.
Presidenti Thaçi madje ka thënë se do të jap dorëheqje në rast se ligjvënësit nuk e miratojnë propozimin e tij për krimin e ushtrisë së Kosovës. Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Artan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se çështja e presidentit Thaçi dhe ajo e kryeministrit Mustafa lidhur me formimin e ushtrisë shpërfaqin përplasjet ndërmjet dy drejtuesve të institucionave më të larta të vendit. Sipas tij, në rast se kryeministri Mustafa nuk pajtohet me çasjen e presidentit Thaçi, atëherë, siç thotë ai, kryeministri duhet ta shpalosë publikisht strategjinë ose alternativën se si mund të bëhet ushtria.
Në fakt, kjo mund të jetë më shumë politike sepse presidenti Thaçi e ka dominuar skenën politike këto javë dhe në fakt kjo i shkon në dëm edhe kryeministrit Mustafa si faktor politik, mirëpo edhe lidhjet demokratike të Kosovës, e kjo është posaçërisht e rëndësishme nëse jemi në një periudhë para zgjedhjeve, sepse në fakt me këtë konstelacion edhe në kuvend, mirëpo edhe me pakënaqësitë e fundit, kjo qeveri nuk ka shumë gjasa që ta çojë mandatin në fund.
Ditë më parë, zëdhënësja ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Michel Shon, i tha Radios Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ta mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që çon drejt ndryshimeve kushtetuese. Analisti Muhaxhiri vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008 është hera e parë që institucionet e Kosovës nuk janë në një zë me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare.
Nëse bashkia ndërkombëtare insiston që ndryshimi, që transformimi i ushtrisë të bëhet më anë të ndryshimeve kushtetuese, atëherë ajo duhet të garantojë se do të ndikoj te pakica serbe edhe te Beogradi zyrtar që kjo punë të bëhet. Pra nuk është as pak e drejtë që të kërkohet një akt nga ana e politikës kosovare që realisht është i pamundur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Trafikimi me qenje njerëzore në Kosovë vazhdon të mbetet shqetësimi përgjithshëm. Zakonisht viktimat e trafikimit janë vajza nën moshën 18 vjeçare. Autoritetet e rendit e thonë se gjatë një viti raportohet për 10 viktima të trafikimit. Kronike Ariana Kasapollit.
Riza Murati, shefi sektorit qendror të trafikimit me qenje njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndër vite trafikimi po shënon rënje, por që vazhdon si fenomen të mbetet shqetësues. Ai ka shtuar se që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e kësaj dukurie, ndonse ende mbetet sfidë.
Mund të them që është një rënje e lehtë e këtij fenomeni në rastet e trafikimit të njerëzore, po jo në dashmëri shumë më madhe sa për këtë tipin e rasteve. Dhe fatkeqësisht, po them fatkeqësisht, po jetë bukjo mosh 18 vjeçare, domthonë vikimave që përfryzohen. Dhe fatkeqësisht viti statistikat e vitit kaluar, domthonë përfundimi i vitit ka treguar që 40% kanë qenë nën moshën 18 vjeçare.
Saki Bedoli, drejtoresh i shtëpisë së sigurt në Gjakov, ka bërë të ditur se mosha e femrave të trafikuara që janë identifikuar nga personi gjegjes ndër vite sillet kryesisht nga 18 deri në 25 vjeç.
Domethënë mosha varieron, domethënë nga ato para të moshës minore, para 18-ve, edhe vazhdon diku deri ka 25-shin, pas të përvojës që kemi kaluar na, të cilat janë viktima të trafikimit. Është vërtet, shumica janë martesa të hershme, martesa që bëhen jashtë, edhe rallëherë ka ndodhur që nështë edhe një familjar i gruas të jetë trafikant. Basta saj që ne kemi pas të strehuara.
Në Kosovë, kavijuar doli është strehimoria shtetërore që ka kapacitet të mjaftueshëm, po ashtu thekson ajo Kosova i ka ligjet adekuate dhe janë krijuar mekanizma për të luftuar dukurinë e trafikimit. por statistikat e policisë së Kosovës flasin se gjatë vitit janë 17 vajza që janë raportuar si të zhdukura, derisa në vitin 2016 kanë qenë 117. Sosh, ndryshe, jo të gjitha vajzat e raportuara si të zhdukura përfundojnë si viktima të trafikimit. Shumë nga ato në moshë shumë të re edhe martohen, por që fillimisht ikin nga shtëpia dhe raportohen si të zhdukura. Ka raste kur ato janë edhe në moshën 12 vjeçare dhe martohen, apo rastet kur që si 13 vjeçare lindin dhe bëhen nëna. Kjo dukuri raportohet të jetë më e theksuar tek komunitetet rom ashkalie egjiptian. Njëri nga familjarët e një vajze të martuar qysh si 12 vjeçare ka folur për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti.
Ndodhin me këto 12 vjeçare ndodhin që martohen, po qysh nuk janë trend kundër 12, po shkon te burri 13 për bën fëmijën. Po dikush e lajmëron, dikush se lajmëron dëshira ka dashur, ka marrë dhe kuj puna.
Edhe Ramjana Gashi e komunitetit rom tash i ka mbushur 19 vjet, ajo para moshës 16 vjeçare ishte martuar, tash ajo kujdeset për tre fëmijët e saj në kushte shumë të vështira ekonomike.
16 jam martu, mon smunu në gjatë mënet me bab me nu, 3 ka.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson dhe presidenti Kines Xi Jinping dje kanë shprehur përkushtime për bashkëpunim më të madh përkundër mos pajtimeve lidhur me Korenë Veriore dhe çështjeve të tjera. Kina është aleati kryesor i Koreas Veriore. Pekini ishte ndalja fundit e sekretarit Tillerson në turneun e tij në Azinë Lindore, që ishte i pari prej inaugurimit të administratës së re të presidentit Donald Trump në Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Takimi i nivelit më të lartë ndërmjet zyrtarëve të dy vendeve prej inaugurimit të presidentit Donald Trump në muajin janar u bë në Pekin vetëm disa orë pasi Korea Veriore njoftoi se kishte kryer testin e një makine të re raketore, ndërsa lideri i këtij vendi Kim Jong-un e lavdëroi lindjen e re të industrisë raketave në këtë vend. Para testit raketor veri korean, zoti Tillerson pa tërhequr vërejtjen se tensionet rajonale janë në nivel të rrezikshëm. Kina ishte e zemruar nga presioni i Washingtonit për të ndikuar në Korenë Veriore që ta kufizoj programin e saj atomik dhe raketor dhe ashpër e pat kritikuar vendimin e Shteteve të Bashkuara për të vendosur sistemin e mbrojtjes raketore në Korenë Jugore. Megjithatë, Tillerson dhe Xi kanë shprehur përkushtim për lidhje më të fuqishme ndërmjet të dy shteteve. Presidenti Kinës, Xi Jinping, i tha Tillersonit se ai dhe Trump gjatë një bisede telefonike në muajin shkurt ishin pajtuar për përpjekjet të përbashkëta për avancimin e bashkëpunimit Kinë në Shtetet e Bashkuara dhe ka shprehur besim se të dy palët mund të sigurojnë se raportet do të lëvizin përpara në mënyrë konstruktive në periudhën e re. Besoj se sa më parë këto marrëdhënie me siguri do të lëvizin në drejtim të drejtë, tha presidenti Xi. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i tha presidentit kinez se presidenti Donald Trump i ka vlerësuar shumë më lartë komunikimet që tashmë kanë ndodhur ndërmjet të dy liderëve. Nëpërmjet të dialogut të mëtejshëm, ne do të arrijmë mirë kuptim më të mirë, që do të çojë në forcimin e lidhjeve ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, dhe do të vendosë një qasje për raportet e ardhshme të bashkëpunimit, tha Tillerson gjatë takimit me zotin Xi në Pekin. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, të Mark Toner, tha se Tillerson dhe Xi, gjatë takimit të 30 minutash, janë pajtuar se ka mundësi për bashkëpunim më të madh ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, por ka pranuar se ka dhe do të ketë edhe në të ardhmen dallimin ndërmjet të dy vendeve. Sekretari Tillerson po ashtu ka thënë se presidenti Trump pret që të dytë së shpejti do të mund të takohen ball për ball për diskutime me të cilat do të përcaktohet kursi marrëdhënieve të ardhshme Shtetet e Bashkuara Kinë, thuhet në deklaratën e zëdhënësit Toner. Pekini ishte ndalja fundit e sekretarit Tillerson në turneun në Azinë Lindore, me që rasti ka vizituar edhe aleatët Japoninë dhe Korenë Jugore. Ky turne ishte dominuar nga shqetësimet lidhur me Korenë Veriore dhe kërcënimet nga programi saj atomik dhe raketor balistik. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Koreas Veriore, KCNA, raportoi se lideri veri korean Kim Jong-un personalisht e ka mbikëqyr testin toksor të makinës raketore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë paraqitur çështje të ndryshme lidhur me krijimin e ushtrisë së Kosovës. Në Kosovë ndodh që disa vajza të raportohet si të zhdukura, ndërsa ato përfundojnë të trafikuara ose të martuara. Në një komitet të dhomës përfaqësuese sot mbahet dëgjim për ndërhyrjet ruse në procesin zgjedhor amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.